Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm subiectul despre România și civilizația românească în Israel. Iar alături de mine în platou am invitat din nou pe scriitoarea Aura Cristi, redactor șef revista Contemporan. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am regăsit, Mihaela!
Trebuie să amintim celor care au fost alături de noi, dar poate să-i punem în temă și pe cei care poate asiste la prima noastră întâlnire, să spunem așa, deși noi ne-am mai întâlnit data trecută. Despre ce am discutat în emisiunea de data trecută? Spuneam noi despre relațiile dintre România și Israel și cum a ajuns Fundația Ideea Europeană împreună cu Contemporanul să aibă proiecte în Israel și cumva să fie exact deschiderea aceea de care avem nevoie. Oamenii, românii care sunt în diaspora, să aibă parte de bucuria de a dialoga și de a intra în contact cu frații de-ai lor din România și de a avea acces la literatură în limba română. Reamintim prietenilor noștri câteva informații pe care le-am primit aseară de la cabinetul românilor din diaspora, din Parlament. Și îmi spuneam că românii născuți în România care trăiesc în Israel sunt 86.200, la care se adaugă 125.800 urmașii familiilor originale din România născuți în Israel. Iar procentul celor prezenți în Israel este în mare parte al intelectualilor. De asemenea, trebuie să le mai reamintim faptul că statul român are foarte multe proiecte împreună cu statul Israel și cumva nu avem domenii despre care, să spunem, nu ne interesează domeniile respective. Și aminteam chiar de o delegație a Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților care a ajuns în iunie anul acesta în Israel, iar domeniile pe care le-au abordat la momentul respectiv au fost legislativ, educație, cercetare, tineret și sport. Și m-am bucurat să îmi dau seama că cumva încercăm să le spunem și să le reamintim românilor care au plecat în străinătate că nu sunt singuri și că nu i-am uitat și că le suntem alături, indiferent că ei sunt acolo, chiar dacă s-au stabilit pentru totdeauna acolo.
Așa este, nu sunt singuri, nu sunt abandonați, nu sunt uitați. Și aceste schimburi culturale, asemenea turnee, asemenea proiecte, sunt evident extrem de necesare. În primul rând, noi avem nevoie de ele. În primul rând, noi avem nevoie de ele. De ce? Ca să ne facem datoria în fața celor plecați. Și ei au nevoie de ele. Și sunt recunoscători pentru asemenea demersuri.
Chiar dacă mai de multe ori nu le inițiază și nu le cer.
Se bucură de ele. Se bucură de ele. Despre acest lucru ne-au vorbit selile de la
prezența lor.
Selele, prezența lor. Mai mult decât atât, reprezentanții statului Israel se bucură când facem asemenea demersuri. La primăria din Ierusalim am fost primiți cu brațele deschise de rabinul Wasserman, care ne-a vorbit cu foarte multă căldură despre românii de acolo, despre comunitatea păstorită de ei. O minune de om, un diplomat pur sânge, un om de o deschidere fabuloasă, la un moment dat a spus, zice, evident că o să mergeți, parcă simt că o să mergeți la prietenii mei de la Biserica Ortodoxă, de la Părintele Arhimandrit Teofil Anestăsoaie, unde ne aștepta și un ierarh, preasfinția sa, Teofil Prahoveanul, Timotei Prahoveanul, scuze. Tot acolo la primărie, ca să se țină de cuvânt, am asistat la o scenă care ne-a bucurat enorm. ne promisese, așa ne-a anunțat Dragoș Nelersa, președintele Asociației Scriitorilor Israeleni de Limbă Română din Israel, că o să ne primească, o să purtăm o discuție, o să avem o vizită de lucru la viceprimarul Ierusalimului. Era campanie electorală.
Am înțeles. Și chiar dacă erați în Israel, vorbind de campanie.
Și am văzut la propriu cum s-a smuls dintr-o sală de ședințe și a stat îndelung cu noi. A stat îndelung cu noi și s-a bucurat că aducem un crâmpei de Românie, cum spunea cineva, acolo în Țara Sfântă. România, care e foarte prezentă de altminteri acolo și prin lăcașe de cult, prin oamenii lui, prin cărți. Am dus și revista Contemporanul în cadrul acestui proiect sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutineni și desfășurat sub egida Academiei Române.
Vreau să arăt prietenilor noștri două din exemplarele revistei Contemporanul.
Deci numărul pe octombrie, sunt două ediții speciale dedicate centenarului încoronării și realizate, gândite, așezate în pagina realității sub auspiciile, sub înaltele auspicii ale familiei regale. Și folosesc acest prilej să-i mulțumesc majestății sale regina Margareta, custodele coroanei române, pentru deschiderea și eleganța cu care a tratat aceste două ediții eveniment. Deci prima, dedicată reginei Maria, a fost lansată în cadrul acestei serii de evenimente desfășurate la Tel Aviv, Ierusalim 2 și la Haifa, și cea de-a doua, dedicată centenarului încoronării, deci celor doi monarhi ai României mari, a avut parte de o avanpremieră. Urma să meargă la tipar după întoarcerea noastră. S-au bucurat foarte mulți și pentru noi a fost bucuria pe măsură, pentru că Contemporanul era smuls din mâini. Am prezentat și mai multe
atât
cărți.
Atât de mult îl voiau.
Era smuls din mâini ca pâine. Era smuls din mâini ca pâine. Am făcut și Fundația Culturală de Europeană, a făcut și donații de carte, Asociației Scriitorilor Israeleni de Limba Română și Bibliotecii de Carte Românească din Haifa.
Aura, și... să știi că m-am întrebat personal în momentul în care am aflat despre evenimentul vostru și despre faptul că ideea europeană împreună cu Contemporanul au fost acolo, m-am gândit ce legătură au, nu știu, să spunem așa, subiectele din revista Contemporanul cu proiectul de acolo și care este legătura între Casa Regală și ceea ce se întâmplă în Israel, de ce aceste numere, poate că s-au nimerit la momentul acesta când voi aveați proiectul acolo, care a fost ideea inițială?
E anul încoronării, e centenarul, anul centenarului încoronării. În data de 15 octombrie 1922, la Alba Iulia.
Și ce legătură există între ceea ce sărbătorim noi, să spunem așa, și Israel?
Națiunea română, cultura română, inclusiv acest eveniment care a însemnat desăvârșirea și recunoașterea pe plan internațional la Marii Uniri de la 1918, legătura directă este nevoia de a promova valorile noastre naționale și modelele de rang înalt. Ca să nu zic modele absolute, regele Ferdinand I, întregitorul, și regina Maria fiind asemenea modele. Dar am vorbit și de alte repere. Ne-am referit, spuneam, profesorul Ștefan Borbei a ținut conferințe despre Margareta Sterian, Constantin Araveco Abuleu a vorbit despre membru de onoare al Academiei Jean-Jacques Ashkenazi, valori de netăgăduit. M-am referit la, nu știu, am început de la Dosoftei, trecând prin Eminescu, Titu Maiorescu, Kogel, Niceanu, Bretianu, regele Ferdinand I, regele Carol, scriitorii marile valori din Interbelic, Madame Bengescu, Arghezi, Bacovia, Blaga. Blaga, al cărui bust a fost dezvelit relativ recent în China. Și de unde am, dacă întorci coperta ultimului număr din noiembrie, aici o avem pe Regina Maria, un monarh cu origine nobiliară foarte înaltă, Regina Maria este nepoata țarului Alexandru al II-lea, al Rusiei și al reginei Victoria, Angliei. Și a devenit o româncă. Uite un exemplu de român. Și am prezentat și câteva cărți, Buna vestire de Nicolae Breban, traduse în mai multe limbi, Ioan Aurel Pop, istoria României moderne, tradusă în italiană, chineză și în alte limbi, Răzvan Teodorescu, cele două Europe, și multe, multe, multe altele. Deci e o legătură directă, ține de civilizația românească.
Să zic câteva lucruri pe care mi le-am selectat eu așa în documentarea emisiunii atunci când m-am gândit și am început să fac eu conexiunile. Fără să te întreb pe tine, am zis, măi, sunt curioasă să văd ce ne va spune Aura, dar hai să văd ce găsesc eu, unde m-aș putea opri. Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost 9 octombrie, ceremonia zilei Holocaustului. Începutul deportării evreilor în Transnistria în 1941. Și apoi mă gândeam la legătura cu Casa Regală și partea aceasta a Israelului și am descoperit că Regina Elena a salvat de la deportare mii de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial, venită în România să fie regina alături de Carol al II-lea. Și post-mortem a primit cel mai înalt titlu al statului Israel, acela de drept în rândul popoarelor. Mă gândeam așa, figura jovială și deschisă, mama regelui Mihai, pentru că de ea vorbim, Regina Maria, regele Ferdinand I, părinții lui Carol al II-lea, tot timpul a existat o legătură între ceea ce a însemnat Casa Regală din România și statul Israel. Și m-am bucurat în momentul în care mi-am făcut propriile conexiuni și zic, uite cât de inspirat a fost Aura la momentul respectiv.
Nu eu, pentru că lucrurile au fost așezate.
S-au așezat pur
exact,
și simplu.
Exact. De atâtea ori am vorbit, Mihaela, ce faci în anumite situații, zic, te lași în voia Domnului. Ori când faci un lucru cu dăruire sufletească, cu știință, evident, cu profesionalism, și te lași condus de suflet, vezi că ți se întâmplă o suită de miracole.
Păi, îmi aduc aminte de un singur exemplu în urmă cu câțiva ani când am mers eu într-o excursie în Polonia și vorbeam cu tine la telefon în timp ce eram pe drum deja către Polonia și ți-am spus, Aura, merg să văd Auschwitz. Și tu mi-ai spus, te rog, scrie tot ceea ce simți. Scrie exact. La momentul acesta tot ceea ce simți în, ca un jurnal așa de călătorie pentru mai târziu. Ca după aia să-mi dau seama că tu ai făcut un adevărat număr dedicat evenimentelor care au avut loc în Polonia și zic, uite cât de bine s-au așezat, mai ales pentru că era un an în care noi vorbeam intens pe toate posturile despre Auschwitz și despre atrocitățile pe care exact. Le-am aflat și care s-au întâmplat la momentul respectiv.
Am reținut că am vorbit de câteva ori cu tine la telefon și zice Aura, dar primul lucru care îl fac, zice plâng. Zic plâng și după aia scrie.
După aia scrie.
Scrie exact. Și despre asta.
Corect.
Plâng și după aia scrie.
Pentru că
scrie
este,
și despre asta.
Este
Pentru
imposibil.
Că este important să rămână notat. Este important să rămână mărturii. Este foarte important. De ce? Ca aceste atrocități, aceste...
Să nu se mai întâmple.
Să nu se mai repete.
Este important să ne lăsăm așa cum spui tu, pentru că mi-am dat seama că este imposibil să te detașezi de tot ceea ce se întâmplă acolo. în momentul în care vizitezi, în momentul în care iei contact direct cu ceea ce s-a întâmplat, n-ai cum să nu rămâi marcat și n-ai cum
evident
să
că
nu,
rămâi,
să
e, nu simți. E patina, rămâne experiența imprimată în celulele corpului, dar îți asume această experiență.
Corect.
E o datorie morală să-ți asumi aceste drame, aceste enormități, le spuneam, ale istoriei, și e datoria noastră să ne continuăm să facem, să ne facem datorie. Ori de câte ori merg în Țara Sfântă, vezi peste tot tineri și tinere, foarte frumoase, cu acele arme. Își fac armata și au grijă cu drag, cu un patriotism nezgomotos. E un peisaj cu care începi să te obișnuiești, îi onorezi. De obicei, majoritatea turiștilor vor să facă fotografii cu ei și îți dai seama că în acea atmosferă care e la limită și poate atmosfera poate fi foarte tensionată, atâtea războaie au izbucnit, atâtea atentate. Când am fost în primăvară, timp de 2 săptămâni, au avut loc vreo 15 atentate. Enorm! Încerci să-ți păstrezi normalitatea ta, adică să fii ceea ce spuneam, un om normal, echilibrat. Accepți aceste lucruri ca și controlele când intri în anumite instituții, le accepți ca pe ceva inevitabil, firesc, inclusiv pentru securitatea ta. Deci, e nevoie să acceptăm realitatea așa cum e și prin ceea ce facem să ne dorim să o schimbăm. Îmi aduc aminte, mă gândesc foarte mult la acel exemplu cu iz de parabolă. Cineva face eforturi să se zbate, luptă, și altcineva, scepticul de serviciu, îl întreabă, zice, nu înțeleg, ce te zbați atâta, ce lupți, vrei cumva să schimbi lumea? Și vine răspunsul extrem de exact și prompt, nu, fac eforturi ca lumea să nu mă schimbe pe mine.
Correct.
Să ne străduim să rămânem intacți în dorințele noastre de a dărui și mai multă cultură și mai multe cărți, de a ne urma vocația, de a fi noi înșine. Ori vocația noastră este tocmai să răspândim scriind,
poate
făcându-ne datoria,
a lucrurilor,
exprimându-ne, să avem, să ne menținem vie și să o alimentăm mereu sensibilitatea față de frumos. Să știi că e un dar, nu l-au toți. L-au foarte puțini și mai puțini au harul de a exprima frumusețile văzute.
Corect. Mă gândeam la un aspect, că în ediția de data trecută noi am vorbit puțin despre anumite lucruri, anumite facilități pe care statul român le face pentru românii plecați în diaspora, anumite lucruri despre care românii de acolo poate că au aflat tangențial sau poate că n-au aflat. Noi la Lecția de Viață am făcut o emisiune dedicată aspectului acestuia și am povestit despre toate lucrurile și mă gândeam la un... mi-am amintit când ai spus tu că ar trebui să ducem mai departe veștile bune, veștile frumoase. În emisiunea de data trecută vorbeam de faptul că și știrile tot timpul trebuie să agațe cumva publicul printr-o informație negativă, prin ceva de o anumită conotație, că altfel știrile bune, așa, în ghilimele vorbind, nu mai sunt, să spunem, savurate de public, așa cum și-ar dori cei care urmăresc audiența și cumva să atragă cât mai multă lume. Și mă gândeam la un aspect. În momentul în care săptămâna aceasta, la un eveniment în cadrul Parlamentului, am participat la evenimentul Mic Dejun cu Rugăciune. Și mi-a plăcut enorm de mult programul și tot ceea ce s-a desfășurat acolo și vorbitorii care au luat cuvântul în ocazia respectivă. Și acolo am cunoscut cele două familii despre care noi am auzit vorbindu-se pe posturile de televiziune. Familia Rotundu din Danemarca, căreia i-a fost luat bebelușul Și statul român, prin cei doi reprezentanți care au fost acolo, Bernard Delean și Titus Corlățean, cei care au militat pentru eliberarea părinților din pușcărie și recuperarea copilului și aducerea lui în familie, au fost lucruri pe care nu le-am aflat de la presă.
Și direct de la sursă.
Și direct de la sursă în seara respectivă. Și mă gândeam, păi de ce n-au spus lucrul acesta? Pentru că îți dă curaj data viitoare, tu ca român, fiind în străinătate, având o problemă, indiferent despre ce vorbim, poți să apelezi la cei din țara ta, poți să apelezi la statul român.
Nu ești,
exact, nu ești singur acolo. Familia Furdui, cu cei 7 copii, la fel cei doi reprezentanți ai statului nostru, Bernard Delean și cu Titus Corlățean, au fost acolo și au militat și încă lucrează și fac demersuri pentru reîntregirea familiei. Și mă gândeam, sunt atât de multe lucruri pe care ar trebui să le știm. Prietena mea cea mai bună mi-a spus, zice, băi, eu n-am auzit știrea respectivă.
Nici.
Eu nu
adică
știu.
O aud de la tine.
Da, eu
o
nu
aud de la tine.
A fost mediatizată pe posturile de televizor pentru o perioadă, dar s-au spus frânturi. Și mă gândeam, oare de ce presa nu merge ca să vedem exact firul evenimentelor? Ok, am înțeles, a fost un copil luat de la familia aceasta, care au fost motivele, ce s-a întâmplat, cum a intervenit statul român, cum au soluționat problema. La momentul acesta, familia Rotundu împreună cu bebelușul lor s-au mutat în țară, au venit în țară. Mulțumită demersurilor făcute statului român la momentul respectiv, Comisiei Medicilor și Avocaților care au mers în Danemarca pentru a-i ajuta. Și zic, uite, sunt lucruri pe care ar trebui să le afle românii care sunt în diaspora, pentru că nu sunt singuri.
Da, bine, noi am avut parte și de o experiență, hai să-i zic, îmi propun să-i spun consternantă, exact inversă. Situației de opusă, situației descrise de tine, în timp ce ne primea viceprimarul Ierusalimului, domnul Ismail Kellerman și rabinul Wasserman, un om minunat, în timp ce am fost primiți cu brațele deschise la Biserica Ortodoxă Română de Părintele Arhimandrit Teofil Anastasoae și Preasfinție sa Timotei Prahoveanul, ușile Institutului Cultural Român Tel Aviv au fost închise în fața noastră. Directorul acestui institut, repet, am rămas consternați. Directorul acestui institut, Martin Ladislau Salamon, a refuzat să găzduiască unul dintre evenimente. Motivația este abracadabrantă, că nu corespunde direcției centralei. Centralei ICR.
Da,
bine,
pare...
la centrala ICR, președinte e un om de un an, un om despre care nu știam nimic, i-am citit CV-ul, e un CV ciudat, eufemistic vorbind, Jikman se numește, domnul Jikman, care nu are niciun fel de pregătire. Niciun fel de pregătire. Iar în situația în care te afli în străinătate, într-un turneu, ești pus fiind refuzat de un institut cultural român, de o filială, așa, ești pus, în timp ce sala este goală, ești pus în situația de a închiria săli. Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română de acolo sunt exact în aceeași situație. Nu, sunt rupte toate firele cu Institutul Cultural Român de acolo. E o instituție, s-a scris și în presă, e o instituție condusă de un om nepregătit, care nu are nicio legătură cu
cultura. Statul român poate să intervină, poate să facă ceva, deci, Institutul sigur. Cultural din România să ia legătura acolo, pentru că vorbim de o filială.
Sigur.
Eu cred că în urma experienței acesteia ar putea fi făcute demersuri de ideea europeană și contemporanul în direcția aceasta.
Așa este.
Pentru că, practic, blochează anumite legături cu România, ceea ce nu este ok.
Adică este inacceptabil. Este inacceptabil cum inacceptabil e să numești tu factor politic, să numești în funcții care urmează să fie ocupați de oameni care decid soarta administrează cultura română să numește oameni nepregătiți. Cum să promoveze valorile naționale o persoană care habar nu are de ele? Nu știe despre ce este vorba.
Da,
nu
cred este că obiectul... este o meteahnă așa a noastră pe care ar trebui oarecum să o vindecăm.
Mihaela durează de prea mulți ani. Durează de prea mulți ani la Ministerul Culturii. La un moment dat, în 2 ani, s-au perindat 8 miniștri.
Să știi că este un aspect de care vorbeam la lecția de viață, că nu există continuitatea aceea în niciun domeniu la noi în țară. Și dacă vorbim de state care au o anumită influență din punctul de vedere al puterii, să spunem așa, e tocmai pentru că ei au păstrat și vorbim de continuitate în statele respective. Chiar dacă s-au schimbat miniștrii, dacă următorul care vine continuă ce a început celălalt, este ok. Problema este să nu iei de la zero de fiecare dată, că atunci este... o gravă problemă, nu numai pentru minister, ci pur și simplu pentru noi ca națiune. Da, sunt lucruri frumoase care se întâmplă și asta prin eforturi susținute de oameni care iubesc România, de oameni care vor să fie ambasadorii lor, cum ați fost voi în situația aceasta. Sunt oameni care v-au primit cu sufletul deschis acolo, cei care v-au ajutat pentru a închiria săli și pentru a da de veste românilor din Israel și din Ierusalim, că voi așa acolo ați fost și în Tel Aviv, că sunteți acolo și că pot să vină să ia legătura cu voi și este un lucru minunat. În ciuda diverselor lucruri care ne doare.
A scris și Gazeta Românească despre proiectul nostru și revista Familia și revista Maximum.
Uite, stau și mă gândesc la un lucru. Spuneam mai devreme de evenimentele care s-au întâmplat în Danemarca cu familia Furdui și cum presa a luat doar o parte din informația respectivă și a livrat-o publicului din România. Cum, ce s-a întâmplat, cum că statul român s-a dus acolo. Rezultatele nu le-am mai aflat, decât ocazional. Foarte puține televiziuni au mai dat soluționarea problemei. Ce s-a întâmplat? Au venit în țară, i-au ajutat și au recuperat copilul. Adică n-a mai fost o știre de interes atunci când vorbim de o știre pozitivă, pentru că s-a soluționat cazul respectiv. Despre evenimentele voastre în Israel, nu știu câte televiziuni au vorbit, pentru că la momentul acesta este un eveniment care merită mediatizat. Vorbim de oameni de cultură de la noi din țară care au luat legătura cu oameni de cultură acolo în ideea de a ajuta pe români să înțeleagă că nu trebuie să își uite patria de acasă și cumva să le aline dorul acesta și să le spună că nu sunt singuri.
N-au cum să uite, Mihaela. Am, nu știu, ascultându-te, mi-am amintit de un turneu italian și după ce am citit poezie într-un palat la Milano, am fost invitată într-o biserică românească în Como, care era plină ochi de lume. Era o încărcătură în acea biserică. Le-am citit poezie, le-am vorbit despre România și mulți, mulți oameni spuneau: Doamne, dacă ați ști cât de mult vrem să ne întoarcem acasă. Întrebarea este dacă noi suntem pregătiți să-i primim, să-i reprimim. Pentru că noi vorbim despre acești români plecați, nu de voie, ci de nevoie. Dar se pare că se cuvine inevitabil să ne gândim la familiile destrămate, multe dintre ele, la copiii rămași, pentru că e o problemă socială și, din nefericire, e o problemă de proporții uriașă. Sunt copii care sunt crescuți de bunici exclusiv. Își văd părinții o dată de două ori pe an în vacanță.
Să știi că, apropo de aspectul acesta, respect colegii mei din presă care au făcut campaniile Tu știi ce mai face copilul tău și imediat după ce s-a terminat campania respectivă au făcut campania Tu știi ce mai face părintele tău pentru cei care au plecat și și-au lăsat părinții în țară. Sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit și poate că nu o singură campanie sau două campanii ne pot ajuta să conștientizăm drama prin care trec anumite familii, ci pur și simplu fiecare dintre noi ar trebui să intervenim pentru a face demersuri cumva să ajutăm în direcția aceasta. Poate, nu știu, cum faceți voi, să vă duceți acolo și să
trebuie
conștientizați
mers,
anumite
trebuie
lucruri.
Trebuie mers cât mai mult, trebuie duse cărți, trebuie duși oameni frumoși care să conferențieze, să le citească, să le mențină vie legătura aceea care e o legătură extrem de profundă cu patria lor. Să nu se simtă că sunt tratați cu indiferență, Doamne păzește, sau abandonați, sau în acest sens și biserica are un rol enorm. Să știi că am fost uimiți, impresionați de faptul că ni se arătau foarte multe orașe, cartiere întregi, construite de români. Și cineva a spus la un moment dat că Israelul, într-o foarte mare măsură, e construit de români. Deci patina românească este certă, e acolo.
Bine, și asta să știi că putem spune despre lucruri de genul acesta în foarte multe state. La turnul Eiffel vorbim de
români. Păi spunea cineva, a și scris o carte, Se Romains qui font la France, românii care au făcut Franța. Eu cred că aici e ceva la mijloc, e ceva, sunt foarte mulți, 6-7 milioane de români plecați, deși n-a avut loc niciun război aici. E limpede că identitatea noastră
să ne
e clătinată enorm,
da.
Enorm. Și mă bucur foarte mult că unele instituții ale statului, uite, în cazul respectiv, Academia Română, Departamentul pentru Românii de Pretutineni, sunt preocupați de acești oameni, de identitatea românească, ei devin și purtători de identitate românească afară. Ori aici, în Israel, mai e o componentă, o identitate foarte accentuată, cea religioasă.
Corect.
Să nu uităm că am fost în țara Bibliei. Nu e exclus că mulți dintre noi pășeau pe urmele pe care au pășit Iisus, Sfânta Fecioară Maria. Romancierul Nicolae Breban a fost uimit de o icoană pe care i-am trimis-o, icoană văzută la Betleem, în Biserica Nașterii Domnului, Sfânta Fecioară Maria alăptând. Ce este? E pentru prima dată când vedea o asemenea icoană, sau o altă icoană rară, unică, văzută la Nazaret, în Biserica Bunei Vestiri, Biserica Ortodoxă, Sfânta Fecioară Maria Însărcinată.
Revenind la evenimentul pe care voi l-ați făcut acolo, ai amintit de fapt în emisiunea de data trecută câteva din cărțile pe care le-ați dus acolo. Aș vrea să dezvoltăm puțin aspectul acesta. Care sunt cărțile care au fost puse în dezbatere la momentul șederii voastre acolo?
Da, am făcut și o expoziție de carte, reviste și albume. Nicolae Breban, Buna Vestire, Confesiuni Violente, Ioan Aurel Pop, Istoria României, cărți semnate, Istoria României Moderne, cărți semnate de Mircea Platon, axate de asemenea pe istorie, o carte a cărților domnului academician, domnului profesor Răzvan Teodorescu, Cele două Europe.
Voci din exil.
Voci din exil de Adrian din Urachieru, exact. Splendori singularis de Constantin Araveca Buleu, Ștefan Borbei a fost cu câteva titluri, am și dat foarte multe cărți cu dedicație, fiecare practic și-a adus și mica lui bibliotecă pe care s-o doneze, în afară de donațiile făcute la nivel instituțional. Multe cărți, Luiza Barcan Răsărit, și îmi pare rău că Luiza, exact, e o carte unde se tratează foarte documentat și erudit rădăcinile creștinismului în cele câteva țări, Israel, Grecia și Turcia. Am dus și cărți de ale mele, romanele în versuri, Geniul inimii și Ostrovul învierii, volumul meu de psalmi, pentru care m-au premiat asociațiile din cele două asociații de scriitori israeleni din Țara Sfântă. Ne-am simțit așteptați, doriți. Am simțit că acest proiect a fost un fel de gură de aer, metaforic vorbind, și sper că e un început, orice început, blagian vorbind, se vrea fecund, sper că, și cred, presimt că e un început și vom face și multe alte proiecte. Multe alte proiecte în acest sens, pentru că e nevoie de ele, deci nu e un moft, nu e un capriciu.
Aș vrea să te întreb despre ce au vorbit invitații. Pentru că îmi dau seama că au fost foarte mulți invitați, vorbim și de oficialități din Israel. Care au fost temele pe care le-au pus în discuție sau ce a conținut discursurile lor?
Deci s-au ținut conferințe. Dana Oprica a vorbit despre Marcel Iancu și contemporanul plus avangardiștii, o temă tot timpul foarte bine primită și gustată. Profesorul emerit Ștefan Borbei a vorbit despre pictorița Margareta Sterian și rolul ei în formarea generației 80. Eu am vorbit despre mai mult despre valorile românești în Țara Sfântă și m-am referit, am luat-o de la Dosoftei și primele psaltiri tipărite în România și am ajuns până la perioada postbelică, am făcut un excurs iute. Constantin Araveca Buleu i-a făcut un laudatio splendid lui Jean Ashkenazi, care, apropo, e un om minunat, un om minunat, iar când deschizi tema identității, ai în fața ta un om care ar putea oricând scrie o enciclopedie despre identitățile, multiplele lui identități, și care a abordat
teme... Știi că există o carte care se numește Identitatea la români?
Cine?
Și este scrisă de Vasile Boari în colaborare cu fostul ministru Daniel.
Noi am făcut, eu am făcut, am gândit și am creat o antologie de texte, Identitatea românească, în anul centenarului Marii Uniri. Și m-am bucurat foarte mult când mi s-a mărturisit că a fost citită dintr-o răsuflare ca un roman. Am vorbit și de cele două suplimente. Am vorbit despre poezie, despre diplomație culturală. S-a vorbit mult despre prietenie, despre nevoia de a redescoperi umanitatea, despre modul în care șansa pe care o ai să renaști în aflându-te pe locuri sfinte, pășind pe, respirând aerul respirat acum mai bine de 2000 de ani de oameni mari,
cu alte cuvinte,
care încerc... aveau forța să se roage cu Dumnezeu direct. Direct.
Cu alte cuvinte, poți să spui că momente de genul acesta te fac să te gândești mult mai mult la tine ca om și la legătura pe care o ai cu divinitatea. Iar lucrurile pe care voi le-ați trăit, cu siguranță vă vor rămâne cumva... nu în amintire, în suflet.
S-au impregnat în celule. Este a cincea oară că am fost în Țara Sfântă. Am cunoscut mulți oameni frumoși. Uite, Ștefan Borbei spunea că în timp de 7 zile în Israel și-a făcut atâția prieteni cât nu și-a făcut într-un deceniu la Cluj. Ceea ce spune multe.
Corect.
Ceea ce spune multe despre atmosfera electrizantă de acolo. Iar atunci când am ajuns la Biserica Ortodoxă Românească și am văzut acele icoane de o frumusețe formidabilă, E o victorie că a fost redeschisă această biserică. Când am ajuns la Haifa, într-o încăpere cam puțin mai mare decât acest studio, în care fiecare colțișor era drămăluit și erau rafturi de sus până jos, până în tavan, înțesate de carte românească, și bibliotecara ne-a mărturisit cu bucurie, i s-a luminat fața că are foarte mulți cititori dornici să citească românește, e limpede că am ajuns, am pășit pe un teren care era exact ca apa, ca apa care udă o grădină. Aveau nevoie de el.
Cum va
și ne-au întrebat proiectul? De altfel, asta, exact asta voiam. Am spus la un moment dat că ne înțelegem din priviri. Ne-au întrebat când ne întoarcem. Și noi încă nu ne făceam
acesta,
bagajele și ne întrebau când ne întoarcem.
A fost primul pas. Bine, demersuri au mai fost până aici, dar acesta a fost un prim pas important în ceea ce privește o astfel de colaborare. Cum va continua?
Va continua în aceeași formulă, sper. Am încheiat Fundația Culturală Ideeuropeană și Asociația Scriitorilor Israeleni de Limbă Română au încheiat un acord pe 10 ani și urmează să facem schimburi, să ducem cât mai multă carte acolo, carte românească, așa cum are nevoie și Basarabia, așa cum are nevoie și au nevoie și alți români stabiliți în Italia, Spania, Austria, pe tot globul. Au nevoie de cât mai multă carte românească. Pentru că eu mă încăpățânesc să cred, să nu cred în sondajele, să pun sub semnul îndoielii, mai exact spus, sondajele care se publică. Citesc 2 români din 10.
Citesc
11 români din 10.
La un moment dat, Contemporanul, înainte de pandemie, a început o campanie cu România Citește. Și a mers la fel prin mai multe orașe în țară. Aveți de gând să vă reluați obiceiul cu România Citește? Deci să înțeleg că acțiuni de genul acesta vor fi făcute nu doar în exterior, nu doar în diaspora, ci veți continua
și în interior.
Puternic și în interior.
Și în interior.
Care mai sunt planurile pentru viitor pe care le aveți? Revista Contemporanul, Ideea Europeană. Carte, pentru că n-aș putea să le separ. Asta e evident.
Carte, sunt două instituții separate. Carte, cât mai multă carte de valoare. Urmează să apară alte câteva cărți extrem de importante, turnee, lansări, România Citește, România și civilizația românească în Israel, Italia, Spania, Austria, Franța și așa mai departe, să ne urmăm vocația, să ne facem datoria în fața culturii române, care e o cultură majoră.
Și
să sprijinim valorile fondatoare.
La momentul acesta vorbim despre domeniul tău de activitate, despre cultură. Cu siguranță reprezentanți din alte domenii sunt peste tot. Cred că este un bun prilej să le spunem că ar trebui să nu uite că sunt ambasadori acolo unde sunt și ar trebui să continue proiecte de genul acesta. Și pentru că suntem la final de emisiune, mai avem doar câteva minute, aș vrea să îți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj, în primul rând, românilor din diaspora, fie că vorbim de cei din Israel, din Italia sau de unde ați mai fost voi sau unde veți mai merge, dar și românilor care sunt în țară și poate trebuie să plece peste hotare.
M-ai întrebat la un moment dat de ce Israel? Pentru că e o țară pe care am început să o văd cu inima, să o simt cu inima. Cred că șederea în țările străine ale conaționalilor noștri ar fi mai line, nu spun ușoare, pentru că nimeni dintre noi nu caută ușor, dacă ar învăța încet, încet să vadă aceste țări și să le simtă cu inima. Unii dintre ei reușesc, alții mai puțin, majoritatea știind acest lucru îl învățăm și o luăm de la capăt. Să să încercăm să-l vedem pe celălalt cu ochii inimii și să-l simțim cu inima. Să încercăm să vedem în celălalt, exact cum spunea Lev Nicolaevici Tolstoi, care murmura împotriva Anei Karenina și spunea că astea sunt fleacuri, se răsfăța, evident. Să încercăm, exact ca contele Tolstoi, să vedem în celălalt proiecția divinității. Pentru că omul din fața ta are în el acea scânteie divină. Dacă nu arată, e trist, abătut sau angoasat. Creează-i condiții ca acea scânteie să reapară.
Știi că în momentul în care afirmi astfel de lucruri, cu alte cuvinte, le tragi un semnal de alarmă celor care ne privesc sau celor care ne ascultă și nu faci altceva decât să le transmiți: bucurați-vă de viață și de ceea ce v-a lăsat Dumnezeu, lăsați invidia, răutatea, bârfa și toate în spate, pentru că astea nu fac decât să vă macine sufletul și să vă creeze relații negative cu ceilalți.
Întoarceți-vă cu fața spre lumină. E atâta lumină în jur. Și cerul din Israel e la fel ca cerul de aici. Sfinții sunt aceiași și Dumnezeu e unul. Și ne ține pe toți în palme, important e să vedem acest lucru.
Aura, îți mulțumesc pentru că și astăzi ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Dacă astăzi am vorbit despre România și civilizația românească în Israel, aștept să ne reîntâlnim în aceeași formulă, să vorbim, nu știu, despre România și civilizația românească în Italia sau pe unde veți mai merge, pentru că vă susținem în proiectele voastre. Speranța TV și Radio Vocea Speranței întotdeauna au fost alături de voi, de partea aceasta frumoasă a ceea ce înseamnă cultură, pentru că ne dorim ca oamenii să treacă frumos prin tot ceea ce înseamnă pandemie, pentru că doar în cultură ne-am refugiat în momentele respective și în ceea ce a însemnat relația cu Dumnezeu, altfel ne-am fi pierdut încrederea cu totul. Iar lucrurile acestea suntem de fiecare dată primii care le încurajăm și vă suntem alături în toate proiectele pe care le faceți pentru a continua și să mergeți mai departe, pentru că sunteți ambasadori buni și să nu uitați că aveți în noi suportul vostru de susținere.
Mulțumesc
pentru ceea ce
foarte mult
în exterior.
Mulțumesc foarte mult!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să discutăm o nouă temă la Lecția de Viață, să auzim numai de bine. Pe curând!